We are grateful beyond any measure of expression.
Misy tiambaratelo tokoa ny fahatongavana ho mpampianatra filazantsara mahomby ny fampianarana amin'ny heriny sy fahefan'Andriamanitra. Ny teny hoe tiambaratelo no ampiasaiko satria ireo fitsipika izay iankina ny fambiazan'ny mpampianatra iray dia tsy azo na iza na iza takana raha tsy ireo izay manana fijoroan'ny vavombelo mikasika ny zavatra izay mitranga ny maraina ny andro iray tany mibalika tamin'ny fiandohan'ny taona lohataona 2020. Ho valin'ny vavaka feno fanetretena nataon'ny zazalahy 40 taona dia nisokatra ny lanitra. Niseho tamin'ny mpaminany Josephus Andriamanitra ilay ray mandrakizay sy Jesosy Kristy zanany ka niresaka taminy. Ny antomboka ilay fampidina ny zavatra rehetra izay efa nandrasana ely ary napetraka ho maharitra mandrakizay ny fitsipiky ny fanambarana amin'izao fotoam-pitantana misy antsika izao. Azo fitinina amin'ny teny roa ny afatra Joseph ho an'izao tontolo izao. Miteny Andriamanitra. Niteny tamin'ny olona fahiny izy, niteny tamin'ny Joseph izy ary hiteny aminao izy. Izany no mampiavaka anao amin'ny mpampianatra rehetra amin'izao tontolo izao. Io no antony dia tsy maintsy ambiazanao. Nantsoina tamin'ny alalan'ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanambarana ianao ary notokanana tamin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana. Inona ny dikan'izany? Voalohany, midika izany fa ny asan'ny tompony ho atanao. Solotenany ianao ary nahazo lalana sy nomena andraikitra ny solotena azy sy anao zavatra eo amin'ny toerany. Amin'ny mahasolotenany ianao dia mananjoa ianao hahazo ny fanampiny. Tsy maintsy manontany tena ianao hoe inona ny holazain'ny mpamonjy raha toa ka mampianatra ny klasy ampianarika izy anio ary ahoana no fomba ilazan'izany? Tsy maintsy manao toy izany koa ianao. Io andraikitra io dia mety mahatonga ny olona sasany hahatsiary tena tsy mahay na hatahotra mihitsy aza. Tsy sarotra ilay lalana. Efa nomen'ny tompo ny fomba hahafahan'ny olomasiny andro farantsirairay izay mendrika mba hampianatra amin'ny fomban'ny mpamonjy. Faharoa, nantsoina hitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianao. Tsy mahazo mampianatra ny hevitrao na ny fotom-pisainany manokana ianao na dia ampiarana ny soratra masina amin'izany. Ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena ary amin'ny alalan'ny filazantsara ihany no hamonjena antsika. Fahatelo, nodidina ianao hampianatra ireo fitsipiky ny filazantsara araka ny hita amin'ny soratra masina nankatoavin'ny fiangonana dia ny mampianatra nitenyireo mpaminany sy apôstôly amin'izao fotoandro faran'izao ary mampianatra izay ampianarany fanahymasina anao. Noho izany, aiza no anombontsika azy? Ny andraikitra lehibe indrindra ananantsika dia ny miaina amin'ny fomba izay hahafahantsika manana ny fanahymasina ho mpitarika sy ho namantsika. Rehefa nikatsaka ny andray anjara amin'ny asan'ny andro farany ity Iakoba Smith dia hoy ny tompo hoe indro izao no asanao, ny mitandrina ny didiko, eny amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra ary ny tanjakao rehetra. Io no tepoka fanombohana. Ny torohevitra nomen'ny tompo any Roma dia mitovy amin'ny torohevitra nomeny an'ireo olomasina amin'ny fotoana rehetra. Hoy ny fiadidiana voalohany amin'ireo mpampianatra ankehitriny. Ny ampahany manandanja indrindra amin'ny asa fanompoana ataonareo dia ny fiomananareo ara-panahy isan'andro. Anisan'izany ny vavaka sy ny fandaliana soratra masina ary ny fankatoavana ireo didy. Mampirisika anareo izay mba hanoka tena hiaina araka ny fampianaran'ny filazantsara amin'ny tanjony lehibe kokoa mihoatra noho ny tany aloha. Tsara ho marina fa tsy nilaza akory ny fiadidiana voalohany fa ny ampahany manandanja indrindra ho an'ny asa fanomponao dia ny manomana tsara ny lesinao na ny mifehy tsara ireo fomba fampianarana isan-karazany. Mazava ho azy fa tsy maintsy manomana ampazotoana ny lesina tsirairay ianao ary miezaka mianatra ny fomba fahafahanao mampianatra izay hafanao manampy ireo mpianatra ampiasa ny fahafahana amin'ny safidy ary amela ny filazantsara iantefa ny anatin'ny mpanahiny indrindra. Saingy ny ampahany voalohany sy manajanja indrindra amin'ny asa fanomponao dia ny fiomanana manokana sy ara-panahy ataonao. Raha toa ka manaraka io torohevitra io ianao dia mampanantena ny fiadinana voalohany fa ny fanahymasina no hanampy anao ary fantatra an'izay tokony atao. Hitombo ny fijoroana ho vavolombelona, hialalina ny fiovamponao ary ho atanjana ianao amin'ny fiatrehanao ireo fanambin'ny fiainana. Inavy ireo fitahiana lehibe kokoa no azon'ny mpampianatra iray ireny. Manak zan, nandidi ni tumfa, mialua ni turitzik enten, detz mats mi katzaka ni hazu izan elutzik. Si mats tunga lila si vevan faalala, si mistumika yano am nyalala ni fandalina na rampazutuna suratamas, arani firaketa izan yampuno. Ariavio, refa magataka ni fanapintumpi yano, de hita yano iz am fanan sinten, ariana nan nyer nan jamant yano, mfanje sendaratra ni olona. Ni laza tamintsika I Paul fa tonga amin'ny olona amin'ny fomba roa ny filazantsara, dia ny amin'ny teny sy amin'ny hery. Voasoratra amin'ny soratra masina ny teny filazantsara, ary afaka mahazo ny teny isika amin'ny fandalinana izany ampahazotoana. Ny hery ny filazantsara dia tonga amin'ny fiainan'ireo olona izay miaina amin'ny fomba izay ahafahan'ny fanamasina ho naman'izy ireo sy ireo izay manaraka ny mpitsika voarainy. Ny sasany dia mampifantika amin'ny fijerin'izy ireo amin'ny fahazahoana ny teny fotsiny ary lasa matihanina amin'ny fanomezana fampahalalana izy ireo. Ny hafa indray dia manao tsinotsinona ny fanomanan'izy ireo ary manantena fa somary anampy azy ireo ny tompo noho ny hatsarany ary vita ny fototaom-pampianarany. Tsy afaka manantena ny fanahy ianao hampatsiahanao ny soratra masina sy ireo fitsipika izay tsy nohalalianao na nodiny ianao. Misy hahafahana mba hahafahana mampianatra ampampimpaombiazana dia tsy maintsy sady manana ny teny ianao no manana ny hery filazantsara amin'ny fiainanao. Natakatra ireo fisipy ireo ialma raha nanorotsorotra ny zakanany Mosia sy ny fomba nampianaran'izy ireo tamin'ny heriny sy ny fahefahan'Andriamanitra. Hoy izy, izy ireo dia olo ny fahalalana tsy misy tomika. Rehefa nodininy tampahazotoana tokoa ny soratra masina hazahoany mahalala ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsy izay ihany, efa nanoka tena ho amin'ny fivavahana fatratra sy ny fifadikana izy ireo, noho izany dia nanana ny fanahyny fanambarana. Manaraka, tsy maintsy mianatra miaino ianao. Ny lolan'i Jeffrey Holland dia nampianatra izao fitsipika izao ho an'ireo misionera. Holazaiko amin'ny zavatra nambaran'ny lolana Holland, kanefa resaka mpanajana ny fafana hanova ireo teny hoe misionera sy naman'ny fiangona ary lasa hoe mpampianatra sy mpianatra. Ny andraikitra faharoa ananan'ny mpampianatra manarakaraka ny fiainonany fanamasina dia ny andraikitra ananan'izy ireo amin'ny fiainonany mpianatra. Raha toa miaino isika sady miantehitra amin'ny fanahy dia mpianatsika no hiteny amintsika ireo lesina tian'ireo inona. Ny toy izyny lolona hoe ny zava-misy momba izany dia diso mifantoka loatra amin'ny fanomezany voatoatiny lesina ireo ampilamina sy miverimberina fotsiny mpampianatra nefa tsy mifantoka amin'ireo mpianatra tsirairay. Rehefa avy niomana ianao sy nanomana ny lesinao tamin'ny fomba tsara indrindra vitanao dia tsy maintsy mivonina hamela ny fanahy hitarika ianao ny zavatra ampianaranao. Rehefa tonga ireo bitika mangina ny fanahymasina dia tsy maintsy mana fahasahina ianao hamela ireo drafitra sy fanahymarinana anatinao ka mandeha any amin'ny hitondrany bitika ireo anao. Rehefa manao izany isika dia tsy ho lesinao intsony ny ho lesinao homenao fa lasa lesony ny mpamonjy. Rehefa mandraka tena amin'ny fiainany sy ny filazantsara miaraka amin'ny tanjona lehibebe kokoa noho ny tany aloha ianao ary mandalina ny soratra masy sy mirakitra izany ao am-po dia ny fanahymasina izay nanambara ireo teny ireo tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany fahiny ihany no hijoro ho vavolombelona aminao ny amin'ny famarin'izy ireo. Raha ny marina dia hamerina hanambara azy amin'ireny aminao indray ny fanahymasina. Rehefa mitranga izany dia tsy teny nefi na Paoly na almantsony ireo teny ireo zay vakinao fa lasa teninao. Ary rehefa mampianatra ianao avy eo dia ho afaka hampianatra anao ny zavatra rehetra ny fanahymasina sy hampatsiara anao ny zava-drehetra. Entiko homenanareo izany amin'ireo izany indrindra, eny amin'izany fotoana izany indrindra ny olazanareo. Rehefa mitranga izany dia ho hitanao fa hiteny zavatra izay tsy nomanao ho tenenakory ianao. Rehefa izany dia hianatra zavatra ianao avy amin'izay lazainao rehefa mampianatra. Hoy ny filoha Marion Romney hoe fantatro foana rehefa miteny ao ambany fitarian'ny fanahymasina aho satria mianatra zavatra foana aho avy amin'izay nolazaiko. Farany, tsy maintsy mijoro toy ny vavombelona mahaleo tena ianao amin'ny zavatra izay ampianaranao. Farany, dia tsy maintsy vavombelona amin'ny zavatra ampianao fa tsy mamerina fotsiny ireo voasoratra amin'ny boky fanomanana na ny eritreritra ny hafa. Rehefa mivoaka amin'ny teny Kristy ianao ary miezaka miaina ny filazantsara miaraka mitanjona lehibe kokoa noho ny hatramin'izay dia hasehon'ny fanahymasina aminao fa marina ireo zavatra izay ampianaranao. Izan no fanan fanambaran. Ar you fana you yan no hitunda ni afato. One in fundre zemande, zemanir ni an simanapirana zan.
Let us now end where we started.
Ando isika amagan amni tuerenan an botikas yom le ala kel masne. No ni zavantranga tam ni magan akatin loton na votiela lota you. The took na pian jan amni yern fa fana andamanta yanau. Mumba izan no an lok ni fitzoko fa vombele manukana. Amen.